Alert News Radio 105,8.
Μπορεί να βρισκόμαστε μόλις 34 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Οι δήμοι έχουν αρχίσει να στολίζουν. Τα καταστήματα συμπληρώνουν ήδη δεκαήμερο στολισμένα και η επικαιρότητα συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς. Βροχή δημοσκοπήσεων με άφθονα ποιοτικά στοιχεία για τα ζητήματα που μας απασχολούν, για τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν ή τις κινήσεις κυβέρνησης που αποδίδουν, όπως οι ενεργειακές συμφωνίες για παράδειγμα. Νέα επεισόδια στο σύριαλ του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως και στην τηλεόραση, όταν θέλουν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κοινού, υπάρχουν εξαφανίσεις, ανατροπές ή αποκαλύψεις, όπως τα χθεσινά με το Φραπέ να εξαφανίζεται το Δε Χασάπη, αν και πρώην υποψήφιος Νέας Δημοκρατίας, να δηλώνει οπαδός και θαυμαστής του Ανδρέα Παπανδρέου. Την ίδια ώρα που ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης ανακοίνωνε το σχέδιο για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, πως εγκρίθηκε και από τις Βρυξέλλες και την Ευρώπη και αποδεσμεύονται οι χρηματοδοτήσεις. Και ακόμη, στα γεωπολιτικά παιχνίδια, με τον Τραμπ να προτείνει το διαμελισμό της Ουκρανίας, ανοίγοντας τον ασκό του αιώλου και για άλλες αναθεωρητικές δυνάμεις, γυρίζοντας μας αρκετά χρόνια πίσω σε προηγούμενους αιώνες, όπου το δίκαιο των όπλων ήταν πολύ ισχυρότερο από το διεθνές δίκαιο. Την ίδια ώρα, στην Αθήνα, όπου συνεχίζει τον Brand Fair Αμερικανών και Κινέζων, πρώην Πρωθυπουργός, αφού υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τους Κινέζους για τον Πειραιά, βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό. Ενώ δύο άλλα λαμπερά πρόσωπα, η Δήμητρα Ματσούκα και ο Στέφανος Τσίπας, πιάστηκαν στη δαγκάνα των δέων διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Καλή σας ημέρα. Είναι Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου. Μπήκαμε στο τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Εδώ είμαστε με πολλές απίθανες και μη ιστορίες από την καθημερινότητα. Μια ανάσα ίσως από το τελευταίο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι από Δευτέρα μπαίνουμε επίσημα στη χειμερινή περίοδο με κρύο και πτώση της θερμοκρασίας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Art News Radio 105,8, που ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντοτε με εγκυρότητα και αμεσότητα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Λέγαμε λοιπόν για τη Δήμητρα Ματσούκα. Πήρε αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας, και καθώς είχε πιει αρκετά. Η γνωστή ηθοποιός μετά την αναβολή αφέθηκε ελεύθερη. Αναβλήθηκε η δίκη προκειμένου να προσκομιστούν οι βεβαιώσεις ότι έχει πληρώσει τις κλήσεις. Νωρίτερα η 50χρονη ηθοποιός οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μετά τη σύλληψή της το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλιαγμένη, όπου εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένη, χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που το έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που το έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα. Κινούταν με ταχύτητα 97 χιλιόμετρα την ώρα αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χιλιόμετρων που ορίζεται από την πινακίδα, υπερβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όριο ταχύτητας. Μετά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η γνωστή ηθοποιός δεν είχε δίπλωμα, καθώς είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ δεν είχε ούτε πινακίδες, καθώς είχαν αφαιρεθεί λίγες μέρες πριν, στις 16 Νοεμβρίου, από την υποδιεύθυνση Τροχιάς Αθηνών. Όταν οι αστυνομικοί την υπέβαλαν σε έλεγχο αλκοόλ, βρέθηκε να είναι 0,42, ενώ το όριο είναι στο 0,38, μάλλον στο 0,38 έπεσε στη δεύτερη μέτρηση, το όριο είναι στο 0,25. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, με τις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται, γιατί αυτό είναι το βασικό, να γίνονται έλεγχοι, πέφτουν και διάφοροι πολύ γνωστοί ηθοποιοί ή αθλητές όπως ο Τσιτσιπάς, ο 28χρονος τενίστας, έχει ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο. Καταγράφηκε λοιπόν από τις έξυπνες κάμερες που υπάρχουν πλέον στους δρόμους και αποστέλλονται τα πρόστιμα απευθείας μέσω του gov.gr. Πιάστηκε λοιπόν το αυτοκίνητο του 28χρονου από τις κάμερες να τρέχει με 210 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό. Είπαμε λοιπόν ότι με τις νέες διατάξεις και με τις νέες κάμερες όλοι θα πιάνονται στη τζιμπίδα του νόμου. Οδηγούσε μια πολυτελές Lotus, ο οδηγός που οδηγούσε το, και θα σας εξηγήσω το γιατί το λέω αυτό, ξεπέρασε κατά πολύ το όριο ταχύτητας και παρέλαβε την ψηφιακή κλήση από το gov.gr. Το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, ενώ θα πρέπει να το αφαιρεθεί και το δίπλωμα για ένα χρόνο. Ήδη από την περασμένη Δευτέρα αποστέλλονται οι πρώτες ψηφιακές κλήσεις αυτόματα μέσω του gov.gr στους οδηγούς που καταγράφηκαν από τις νέες έξυπνες κάμερες. Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί στην Κηφισία, στη Συγκρού και τη Βουλιαγμένη, σε βασικές λεωφόρους αλλά και σε άλλα κομβικά σημεία και θα επεκτείνονται, καθώς όπως έχει πει ο κ. Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, θα τοποθετηθούν περίπου 2.000 κάμερες σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας. Τώρα, αργά το απόγευμα χθες, ο δικηγόρος του Στεφανού Τσιτσιπά έδωσε μια διαφορετική οπτική για το περιστατικό. Είπε ότι δεν οδηγούσε ο Έλληνας τενίστας αλλά την ώρα της παράβασης, αλλά ήταν άλλο άτομο το οποίο είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο. Κάτι όπου, που είπε ότι συμβαίνει συχνά. Ο ίδιος Τσιτσιπάς βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και σύμφωνα με τον δικηγόρο το ζήτημα έχει τακτοποιηθεί. Τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια Τσιτσιπά απασχολεί λίγο την επικαιρότητα και πάλι γίνεται το ίδιο, πάλι δεν είναι το πρόσωπο που νόμιζαν στην αρχή. Άλλοτε μιλούσαν για τη μητέρα του Τσιτσιπά, τώρα λένε για τον ίδιο του Τσιτσιπά, ο οποίος αν αποδεχόταν αυτή την παράβαση θα έπρεπε να παραδώσει το δίπλωμα και βέβαια θα έπρεπε να σταματήσει να οδηγεί το υπερπολιτελές αυτοκίνητο. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τις κάμερες, αν δηλαδή όλες αυτές οι κλήσεις που αναμένεται να πέσουν βροχή θα είναι μόνο ένα εισπρακτικό μέσο ή θα συμβάλλουν στην αλλαγή της νοοτροπίας. Γιατί αυτό είναι το κύριο, να αλλάξει η νοοτροπία μας, να μην κάνουμε αυτά που κάνουμε στους δρόμους, όχι όλοι, κάποιοι λίγοι οι οποίοι όμως παρασύρουν και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, φεύγουμε, αλλάζουμε σελίδα, πάμε στα χθεσινά αθλητικά. Ο Παναθηναϊκός έριξε κατοστάρα χθες στην Ντουμπάι και συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής. Έκανε ένα τρομερό δεύτερο ημίχρονο, πήρε την νίκη απέναντι στην Ντουμπάι και ανέβηκε στο 8-4, ρεκόρ που τον φέρει στις ίδιες νίκες με τον Ερυθρό Αστέρα. Μόνη πρώτη η Χαποέλ μετά την νίκη της απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο με 105-83. Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά από ένα απίθανο παιχνίδι στο οποίο μπήκαν 199 πόντοι παρακαλώ, επικράτησε τη Ζάλγκυρης με 199, ανεβαίνοντας το 6-6. Με δύο ελεύθερες βολές του Κορντινιέ σε νεκρό χρόνο, η ΕΦΕΣ νίκησε 74-73 την Μπαρτσελώνα στην Κωνσταντινούπολη και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-7 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Τώρα, από αυτούς τους τυχερούς που παρακολούθησαν το χθεσινό αγώνα, τη χθεσινή παράσταση ουσιαστικά, γιατί τώρα πια είναι σαν τις μεγάλες ομάδες του NBA και οι ομάδες που συμμετέχουν στη EuroLeague, ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος πήγε στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό. Το συνόδευε η σύζυγός του Νατάσα Παζαΐτη και η κόρη του Αλίκη. Δίπλα στην κυρία Παζαΐτη ήταν και η κυρία Δέσποινα Γιαννακόπουλου, μητέρα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Λοιπόν, πάμε και στον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Παρασκευή. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, στα δυτικά και στα βόρεια, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν νεφώσεις. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. 18 λεπτά μετά τις 5, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio 105,8. Γιορτάζουν σήμερα η Δέσποινα, η Κεσαριανή. Έχετε ακούσει τέτοιο όνομα, έχετε κάποιον άνθρωπο στο περιβάλλοντα σας, στείλτε μας μήνυμα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα. Η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης και η Παναγιώτα. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων, είναι η Παγκόσμια ημέρα αλληλείας, είναι η Παγκόσμια ημέρα τηλεόρασης. Σαν σήμερα το 1877, ο Αμερικανός εφευρέτης Τόμας Έντισον ανακοινώνει τη δημιουργία του φωνόγραφου, το οποίο τον ονομάζει ομιλούσα μηχανή. 1915, η ισχυρή αγγλογαλλική ναυτική μοίρα καταλαμβάνει τη Μήλο, θέλοντας να πιέσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο να εξέλιξει τον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. 1942, ο σκητσογράφος Μπομπ Κλάντμπετ δημιουργεί το χαρακτήρα των κινούμενων σχεδίων Tweety Bird, τον αιώνιο στόχο του Γάλτου Σιλβέστερ. 1954, η αντιπολίτευση αναδικείται νικήτρια στις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα, με πρωταγωνίστρια την ΕΔΑ. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Παυσανίας Κατσότας, ενώ στον Πειραιά εκλέγεται ο κοινός υποψήφιος ΕΠΕΚ ΕΔΑ και Δημοκρατικού Κόμματος Δημήτρης Σαπουνάκης και στη Θεσσαλονίκη ο Μινάς Πατρίκιος. 1955, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη Στέλλα, με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη. Το 1974 ο Ήρα τοποθετεί βόμβα σε ΠΑΜ του Μπέρμπιχαμ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 θαμώνες. Θα συλληφθούν 6 άτομα, θα καταδικαστούν ισόβια, αλλά χρόνια μετά θα αθωωθούν. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Άννα Συνοδεινού. Η Άννα Συνοδεινού, κορυφαία Ελληνίδα ηθοποιός, σημάδευε στο ελληνικό θέατρο με την επιβλητική της παρουσία και την υποκριτική της τέχνη στο Σανίδι. Έσκαβε βαθιά μέσα στα μεγάλα κείμενα, αρχαίας τραγωδίας, Σέξπιρ, Ήψεν, Πιραντέλο, και ανέσυρε στην επιφάνεια και σωματοποίησε πάθη, χαρές, προδοσίες, όνειρα, ψευδεστήσεις, προσδοκίες και ερωτικές ανησυχίες, γράφει σε κείμενό του ο θεατρικός κριτικός Κώστας Γεωργουσόπουλος. Ποιοι έφυγαν τέτοια μέρα? Ο Μιχάλης Κατσαρός, ο Έλληνας ποιητής, το 1998, το 2000 ο Εμίλ Ζάτοπεκ, ο Τσέχος αθλητής του Στίβου, ο άνθρωπος ατομομηχανή που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ελσίνκη το 1952, κερδίζοντας 3 χρυσά μετάλλια στα 5-10.000 και στο μαραθώνιο με Ολυμπιακά ρεκόρ σε διάστημα 8 ημερών.
Δικοπό μαχαίρι κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω ακρή, δε βρίσκω γιατρία, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω ακρή, δε βρίσκω γιατρία. Τα δύο του μάτια τα αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σας θα με πάρει τον πόνο. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σας θα με πάρει τον πόνο μου μυρί.
Η φωνή της μοναδικής Μελίνας Μερκούρη, 70 χρόνια από την πρεμιέρα στους κινηματογράφους της ταινίας Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, περιμένουμε μηνύματα, ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Λοιπόν, αφήνουμε τις ιστορίες από το παρελθόν και πάμε τώρα στις φρέσκες ιστορίες που βεβαίως όπως κάθε μέρα είναι ιστορίες οι οποίες μας εκπλήσουν είτε θετικά είτε αρνητικά. Μια δασκάλα στο Λουτράκι κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ένα 6χρονος μαθητής τη θόπευσε επειδή την άγγιζε για να της δείξει τη ζωγραφιά του. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, σημειώθηκε σε δημοτικό σχόλιο στο Λουτράκι, όπου μια δασκάλα υποστήριξε ότι δέχτηκε ακατάλληλο άγγιγμα από ένα παιδάκι της πρώτης δημοτικού. Η εκπαιδευτικός λοιπόν του πρώτου δημοτικού Λουτρακίου ανέφερε το γεγονός στο διευθυντή του σχολείου και παρότι ο διευθυντής προσπάθησε να την ηρεμήσει για να διαχειριστεί το θέμα χωρίς υπερβολές, η δασκάλα δύο ημέρες αργότερα πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε επίσημη καταγγελία. Η αστυνομία κατέγραψε το περιστατικό, κάλεσε τους γονείς του παιδιού για ενημέρωση και εκείνοι από την πλευρά τους κινήθηκαν άμεσα και υπέβαλαν αναφορά προς την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κορινθίας. Η υπηρεσία αποφάσισε τη διενέργεια ΕΔΕ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η δασκάλα θα απομακρυνθεί προσωρινά από το σχολείο και θα τοποθετηθεί στο τρίτο δημοτικό Λουτρακίου καθώς και στο σχολείο Περαχώρας. Τι να πει κανείς, πραγματικά. Τώρα, μία δασκάλα η οποία δείχνει τέτοια ευαισθησία για ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού, στη σημερινή κατάσταση που επικρατεί, με όλα αυτά που γίνονται. Πραγματικά μας ξεπερνά όλο αυτό. Είναι από τα απίθανα που καταγράφονται καθημερινά και δείχνει και πώς σκέφτονται ορισμένοι εκπαιδευτικοί. Τώρα και αυτό το παιδάκι θα νιώσει άβολα, που δεν έχει καταλάβει βεβαίως κατά πάσα πιθανότητα τι έχει κάνει, αλλά το παιδάκι τη ζωγραφιά του ήθελε να δείξει. Ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού. Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Στη Θεσσαλονίκη πάντως, ένας 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε επειδή έκλεισε ραντεβού με μια 14χρονη, αθωώθηκε από το δικαστήριο. Κρίθηκε αθώος από το μονομελές πλημελιωδικείο δικείο. Ο 27χρονος που είχε κλείσει ερωτικό ραντεβού, παρακαλώ, με 14χρονη και κατήγγειλε ξυλοδαρμό από ομάδα ατόμων. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δικάστηκε με την αυτόφορη διαδικασία, απαλλάχθηκε από την κατηγορία της προσέλκυσης παιδιών σε γενετήσιους λόγους. Δεν εμφανίστηκε όμως καμία ανήλικη για να υποβάλει καταγγελία και ο 27χρονος ήταν γνωστός στις διοικητικές αρχές, καθώς πριν λίγα χρόνια είχε καταδικαστεί για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη 14 ετών. Λοιπόν, τώρα που έχουμε φτάσει λόγω των social media να προσπαθούν διάφοροι να βγάλουν τα προβλήματά τους και τις ιδιαιτερότητές τους στους ανήλικους και αυτό το πράγμα να έχει απόδοση, να βρίσκουν δηλαδή, να καταφέρουν να ξεγελούν 14χρονους, 13χρονους, 15χρονους. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι αυτή η τεχνολογία έχει δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα χωρίς να μπορεί να βοηθήσει μέχρι τώρα ουσιαστικά, παρά τις προσπάθειες που γίνονται από την πολιτεία, να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν ότι υπάρχουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο και από την άλλη πλευρά, επειδή τα περιστατικά είναι επαναλαμβανόμενα, έχουμε φτάσει και στις καταστάσεις αυτοδικίας με τα 20 άτομα που πήγαν εκεί στην Πολύχνη και έδιραν αυτόν τον 27χρονο και τον οδήγησαν στις αρχές για να λογοδοτήσει για την πράξη του. Προφανώς του είχαν στήσει καρτέρι, προφανώς γνώριζαν την περίπτωσή του και είχαν συνδεθεί μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, τα απίθανα περιστατικά δεν σταματάνε εκεί, είναι και στη Βουλή φτάνουν. Χθες είχαμε στην εκτελεστική, στην Εξεταστική Επιτροπή, την κατάθεση του κυρίου Ανδρέα Στρατάκη, του γνωστού ως Χασάπη. Δεν είχαμε την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, του γνωστού Φραπέ, ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτονοχοποίησης, δηλώνοντας πως επιθυμεί να καταθέσει και να κατανοήσει από τους βουλευτές τους λόγους της δικής του εμπλοκής. Λοιπόν. Τώρα ο κύριος Στρατάκης που πήγε, έγινε χθες μια τρομερή ένταση όταν ο κύριος Ξυλούρης έστειλε ένα email προς τον επικεφαλής εκεί της εξεταστικής, τον κύριο Νικολακόπουλο, και όταν αναγνώστηκε το email και είπε ότι δεν θα πάει και ότι απολογήθηκε μέσω υπομνήματος, τότε ζήτησαν οι περισσότεροι βουλευτές από την αντιπολίτευση να πάει να γίνει βίαιη προσαρμογή. Στη συνέχεια αποχώρησε η αντιπολίτευση γιατί προτιμήθηκε η λύση του να πάει υπόθεση στον εισαγγελέα και να εξεταστεί ο κ. Ξυλούρης από τον εισαγγελέα. Όλη αυτή η ένταση ξεπεράστηκε όταν αργότερα πήγε ο κ. Ανδρέας Στρατάκης, ο γνωστότερος ως Χασάπης από τη δικογραφία. Λοιπόν, ο κύριος Στρατάκης δήλωσε ότι στην οικογένειά του υπήρχε ηρεμία μέχρι που ένα πρωί βρέθηκε το όνομά του στην αρνητική πλευρά της ιστορίας του ΟΠΚΠ. Κάθε ημέρα διαβάζουμε εγώ και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου ότι έχω συμμετάσχει σε συμμορία, σε εγκληματική οργάνωση και είμαι μέσα στο πρόβλημα που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό μου έχει δημιουργήσει τρομερή ψυχολογική πίεση και τεράστια οικονομική ζημιά. Με χαρά είμαι σήμερα εδώ για να καταλάβω ποια είναι αυτά τα πράγματα για τα οποία κατηγορούμε. Τώρα, γιατί τον λένε Χασάπη, είπε ότι έχει ένα ακροπολείο και στην περιοχή του βεβαίως όλοι το γνωρίζουν με το μικρό του όνομα Ανδρέας. Ο ίδιος, αν και στο παρελθόν ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, είχε ένα τρομερό διάλογο με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μακάριο Λαζαρίδη. Είπε ότι ήμουν στο παρελθόν μέλος του Πασόκ, στο Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, ψηφίζαμε το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, πέθανε το Πασόκ για εμάς. Τώρα οι άλλοι λέει μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Η συγκεκριμένη αναφορά αυτή του μάρτυρα προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών της Χαριλάου Τρικούπη που άρχισαν να γελούν και να φωνάζουν γενίτσαρος. Εξήγησε τότε ο κ. Στρατάκης ότι το 19 ζούσαμε μια περίγραπτη κατάσταση στον αγροτικό χώρο. Από την τότε κυβέρνηση αποφάσισα να στηρίξω τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον στήριξα. Σήμερα, μετά από όσα έχουν γίνει, θα έλεγα ότι είμαι πολιτικά άστεγος. Ο ίδιος είπε ότι έχει 1500 ελαιόδρα και έχει και 60 ζώα και ότι όσες φορές έχει επιδοτηθεί από τη δεκαετία του 80, ποτέ και έχει ελεγχθεί πάρα πολλές φορές, ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα και δεν είχαν δεσμευτεί τα αφημί του, ούτε αυτόν, ούτε της οικογένειάς του, ούτε του ζητήθηκε ποτέ να επιστρέψει χρήματα. Λοιπόν, ήταν για ένα διάστημα άμυστο σύμβουλος του Μάκη Βορύδη για να αντιμετωπιστούν τα τεράστια προβλήματα, γιατί είχε γνώριζε το πρόβλημα καθαρά και είπε ότι το μόνο που έκανε ήταν ότι το Υπουργείο κάλυπτε τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής αν χρειαζόταν. Είχε μάλιστα και ένα διαπληκτισμό ο κ. Στρατάκης με τον βουλευτή, τον κύριο Μπάρκα, είπε ότι του έχουν διαλύσει το σπίτι και λέει: εσύ προσωπικά μου έχεις διαλύσει το σπίτι από τα αθηναϊκά πάνελ που βγαίνεις και ρητορεύεις. Εγώ το απαντάω, ο κύριος Μπάρκα, στη δικογραφία. Πού αναφέρομαι, λέει, στη δικογραφία, πού αναφέρονται, μου έχετε διαλύσει το σπίτι, μας έχετε στοχοποιήσει. Τι νομίζετε, ότι το σπίτι μας είναι best views, πείτε μου μια κατηγορία. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται. Υπάρχει μια αναδίπλωση πάντως, για να πούμε. Φαίνεται ότι ο κύριος Στρατάκης κέρδισε χθες με την παρουσία του. Ουσιαστικά υπάρχει μια αναδίπλωση αντιπολίτευσης, παραδέχονται και από το Πασόκ και η κυρία Αποστολάκη ότι δεν είναι κατηγορούμενος για κάτι, αλλά και ο συγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Κόκαλης, έσπευσε να τονίσει ότι εγώ δεν σας έχω κατηγορήσει ποτέ. Θα έχει συνέχεια το σύριαλ αυτό, θα έχουμε και σήμερα νομίζω καταθέσεις, αλλά και τις επόμενες ημέρες που θα πάνε και οι υπόλοιποι. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί μην ξεχνάτε, την Κυριακή είναι η κρίσιμη συνάντηση των αγροτών στην οίκαια της Λάρισας. Χθες ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε το σχέδιο, άρα ξεπαγώνουν οι χρηματοδοτήσεις. Είπε ότι μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα έχει δοθεί το 70% και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν εξοφληθεί και για τα χρωστούμενα τα φετινά και για προηγούμενων χρόνων. Θα το δούμε όλο αυτό. Είναι κρίσιμη όμως και η συνάντηση που θα έχουν την Κυριακή οι αγρότες στην οίκαια της Λάρισας, γιατί λένε ότι θα κατεβούν με τα τρακτέρ στους δρόμους.
Θα'μαι από σήμερα και μπρος, ξένος για σένα ναι και εχθρός. Κι όποτε θα με συναντάς, άλλου το βλέμμα θα γυρνάς, όποτε θα με συναντάς. Ξένος, ξένος για σένα ναι και εχθρός. Ζωή μου ένας γκρεμός. Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ. Σκότωσε με,
με πάρει να σ' δω. Ξανός για σένα ναι και χρός, θα μ' από σήμερα και μπρος. Ξένος για σένα ναι και χρός. Γιατί δε μ' αγαπάς και σαν την άμμο με σκορπάς. Ξένος γιατί δε μ' αγαπάς. Πες την αλήθεια και μην κλαις, σε κλέψαν άλλες αγκαλιές. Πες την αλήθεια και μην κλαις. Για μένα ναι και εσύ, που σε η ζωή μου η μισή. Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ. Σκότωσε με, να'ρθει η νύχτα να με πάρει. Ξένος για σένα ναι και χρός, θα μ' από σήμερα και μπρος. Ξένος για σένα ναι και χρός.
Τα 6 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, αφήνουμε τα δικά μας τα καθημερινά, τα απίθανα, τα ωραία και πάμε λίγο να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο, στον κόσμο που βεβαίως κυριαρχεί σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η συμφωνία, το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, το σχέδιο που έχει συντάξει η ομάδα του Πρόεδρου Τραμπ. Λοιπόν, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει και διαρρέουν συνεχώς νέα σημεία, στο σχέδιο για την εκεχηρία στην Ουκρανία περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές συμφωνίες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή. Η συμφωνία αγγίζει τόσο εδαφικά όσο και στρατιωτικά θέματα, ενώ εισάγει οικονομικά μέτρα που στοχεύουν στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και στην αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της Ρωσίας. Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Αμερικανοί πιέζουν τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να υπογράψει τη συμφωνία μέχρι τις 27 Νοεμβρίου. Η μέρα των ευχαριστειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, τα βασικά ζητήματα όσον αφορά τα εδαφικά θέματα είναι ότι η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, όλο δηλαδή το Ντονμπάς, αναγνωρίζονται de facto ως μέρος της Ρωσίας. Η Χερσόνα και η Ζαπορίζια παραμένουν σε παγωμένο καθεστώς, ενώ ορισμένα εδάφη γίνονται από στρατικοποιημένες ζώνες ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο. Και οι δύο πλευρές δεσμεύονται να μην αλλάξουν τα σύνορα με τη χρήση βίας. Στρατιωτικές συμφωνίες που γίνονται είναι το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία και ιδρύεται διάλογος ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσίας, περιλαμβάνοντας τη δημιουργία ομάδας εργασίας ΗΠΑ Ρωσίας. Η Ρωσία κατοχυρώνει νομικά μια πολιτική μη επίθεση προς την Ουκρανία και την Ευρώπη, ενώ η ΗΠΑ και η Ευρώπη λανσάρουν ένα νέο πακέτο επενδύσεων για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Θα συνεισφέρουν από 100 δισεκατομμύρια και θα χρησιμοποιηθούν και τα παγωμένα περιουσιακά ρωσικά στοιχεία. Τώρα, σχετικά με τη Ρωσία, οι κυρώσεις έρονται σταδιακά. Η Ρωσία επιστρέφει στη G8 και εδραιώνεται μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία ΗΠΑ Ρωσίας. Μάλιστα, ο σταθμός της ηλεκτροπαραγωγής στη Ζαπορίζια θα λειτουργεί υπό επίβλεψη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, με την ηλεκτρική ενέργεια να μοιράζεται 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της υποδομής του φυσικού αερίου της Ουκρανίας. Τώρα, η Ουκρανία μένει μόνιμα εκτός ΝΑΤΟ, με την πρόλευση αυτή να κατοχυρώνεται νομοθετικά στο Σύνταγμα της χώρας. Θα έχει περιορισμένες ενόπλες δυνάμεις χωρίς πυρηνικό καθεστώς. Θα έχει εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπό όρους. Βεβαίως θα χάσει την Κρυμαία, τον Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, που θα αναγνωριστούν de facto ως ρωσικά, ενώ και σε ένα ιδιαίωμορφο καθεστώς θα είναι η Χερσόνα και η Ζαπορίζια. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, η Ρωσία θα έχει υποσχέσει για μία επίθεση και νομική δέσμευση προς αυτό και θα επιστρέψει σιγά σιγά στην οικονομία με την επιστροφή στη G8 και τις κυρώσεις να έρονται βήμα-βήμα. Τώρα, η πρόβλεψη είναι, αυτό λένε κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα πράγματα, ότι αν αυτό το σχέδιο έρθει όπως είναι και επικυρωθεί είτε από τους Ουκρανούς που βρίσκονται σε τρομερή πίεση, σκεφτείτε τη θέση του κυρίου Ζελένσκι αυτή τη στιγμή, ανοίγει χώρο για συμφωνίες, πολεμικές συμφωνίες, όπως γινόταν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Και ανοίγει την όρεξη για όλες τις αναθεωρητικές δυνάμεις, είτε αυτές είναι γειτονικές όπως είναι σε εμάς η Τουρκία, είτε είναι για άλλες μεγάλες χώρες όπως η Κίνα, για παράδειγμα, σε σχέση με την Ταϊβάν. Γιατί αντιληφθείτε εδώ πέρα τώρα, ουσιαστικά το σχέδιο Τραμπ δικαιώνει την πολιτική της Ρωσίας. Είτε με την εισβολή στην Ουκρανία, είτε με την κατοχή που έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα, την κατάληψη και την κατοχή μεγάλου κομματιού της επικράτειας της Ουκρανίας, και βέβαια το τι έχει κάνει και σε άλλες χώρες, γιατί μην ξεχνάμε τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και με τη Γεωργία και με την Ουκρανία και με άλλες χώρες. Άρα θα ανοίξουμε τον ασκό του αιώλου και νομίζω ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Και θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί ποιος θα μπορεί να συγκρατήσει κάποια στιγμή μια περιφερειακή δύναμη όπως η Τουρκία ή μια άλλη δύναμη στην Αφρική να εισβάλλει σε μια γειτονική χώρα και να διεκδικήσει, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι το δίκαιο ή θα έχει κάποιους, προφανώς κάποιους πολιτικούς λόγους. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι θα ανοίξει και την όρεξη της Ρωσίας. Νομίζω ότι πήραμε μια γεύση από την πρόκληση της κυρίας Ζαχάροβα σχετικά με την συμφωνία που κάναμε με την Ουκρανία για την κοινή παραγωγή drones των δύο χωρών. Λοιπόν, η κυρία Ζαχάροβα δεν έχει καταλάβει ότι είναι δύο διαφορετικές χώρες, δύο κυρίαρχες χώρες, και στις χώρες που έχουν κυβερνήσεις, δημοκρατικά εκλεγμένες, αποφασίζουν οι κυβερνήσεις και δεν αποφασίζουν άλλοι για αυτούς. Βεβαίως, όταν υπάρχουν τόσα μεγάλα γεωπολιτικά παιχνίδια όπως αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ουκρανία, αντιλαμβανόμαστε ότι ανοίγει η όρεξη και για άλλα πολλά. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, είναι η στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, η καθημερινή. Η ελληνική λίστα για το ΣΕΦ, το επίκεντρο drones και συστήματα διεξαγωγής κύβερνο πολέμου. Κλειδώνει η ελληνική λίστα με τα αμυντικά προγράμματα με τα οποία η Αθήνα θα διεκδικήσει πόρους μέσω του κανονισμού ΣΕΦ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις προτεραιότητες Αθήνας περιλαμβάνονται η προμήθεια μη επανδρομένων συστημάτων διαφορών τύπων, drones, συστήματα διεξαγωγής κύβερνο πολέμου και αντιαρματικά βλήματα εδάφους-εδάφους για τις ανάγκες του στρατού ξηράς. Πρωτοφανής επίθεση της Ζαχάροβα για τα drones, αυστηρή απάντηση της Αθήνας. Επίθεση κατά της Αθήνας εξαπέλυσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με αφορμή τη Συμφωνία Ελλάδας-Ουκρανίας για τη συμπαραγωγή θαλασσίων drones, προσθέτοντας πως η Μόσχα θα απαντήσει καταλήλως. Αυτό που σας έλεγα, άνοιξε η όρεξη. Σοβαρό επεισόδιο στο Αγαθονήσι, το λιμενικό απόθησε τουρκικά αλλιευτικά. Φυλάκισε 2 ετών για Μπαλωθιές, το σχέδιο ψιλορίζει για την Κρήτη, είναι αυτό που παρουσίασε χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εξεταστική Επιτροπή, πολιτική θύελα με τη σιωπή του ΦΡΑΠΕ. Νομίζω, στερνή μου γνώση, να σιγά πρώτα, αν είδε τι έγινε με τον κύριο Στρατάκη, μπορεί και να το έχει μετανιώσει ο κύριος Ξυλούρης. Λοιπόν, μειώθηκαν οι ξένοι φοιτητές στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του Τραμπ. Και πώς μπορούν να διασωθούν τα διατηρητέα στην Ελλάδα, με μια πολύ ωραία φωτογραφία ενός προφανώς πάρα πολύ ωραίο σπιτιού στο παρελθόν, τώρα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πάμε στα νέα. Η ώρα του καφέ, η έρευνα της LSA για την Ελλάδα του 2025. Φράση κλειδί, το καφέ economy. Την τελευταία 15ετία ανθούν κυρίως καφετέρες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία, καταλήμματα και παρεμφερείς δραστηριότητες. Αντίθετα, καταγράφεται δραματική πτώση παραγωγικότητας εργασίας και σημαντική μετατόπισή της προς τους κλάδους χαμηλής έντασης. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Νατοϊκές προετοιμασίες, ασκήσεις πολέμου στα Βαλκάνια, σενάρια με βομβαρδισμού σε Βουλγαρία, Ρουμανία, με συμμετοχή ελληνικών F-16. Γιατί οι Ευρωπαίοι ζητούν ρόλο στην Ουκρανία εκ των υστέρων. Λοιπόν, μέτρων Μέγκα, τα ενεργειακά έφεραν και χαμόγελα. Είναι η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ήταν τρεις θες, ουσιαστικά είχαμε μια βροχή από δημοσκοπήσεις. Προκλήσεις, παρολίγων επεισόδιο με εμβολισμό στο Αγαθονήσι. Προϋπολογισμός, μπόνους 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ στην μεσαία τάξη. Οικογένειες με παιδιά, οι μεγάλοι κερδισμένοι. Ο Κυραλέκος τους ένωσε, παλιοί και νέοι σύντροφοι, αλλά και κάποιες εκπλήξεις για την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, που εκεί παραβρέθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο νυν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, η κυρία Γεροβασίλη, αλλά και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης. Όλοι αυτοί ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι ουσιαστικά 4 διαφορετικά κόμματα. Λοιπόν, Χασάπης παρών, φράπες απών στην εξεταστική. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Προϋπολογισμός 2026. Πόσα κερδίζουν οι πολίτες. Παραλήρημα Ζαχάροβα κατά της Ελλάδας. Και 122.546 θα ψηφίζουν στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στη Δημοκρατία. Η συμπαιγνία του Φραπέ, η Νέα Δημοκρατία κάλυψε το βρώμικο άγροτο συνδικαλιστή. Ο περιβόητος Γιώργος Ξυλούρης δεν πήγε να καταθέσει την εξεταστική και η πλειοψηφία αρνήθηκε τη βίαιη προσαγωγή του. Λοιπόν, κατατέθηκε το τελικό σχέδιο, το κατατελικό κείμενο του προϋπολογισμού, τι περιλαμβάνει, και μήνυμα Καραμαλή για τα ωφέλη της συνεργασίας με τους Κινέζους. Να μην διαταραχτούν οι συμφωνίες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εξεταστική ο ΠΚΠ, συγκάλυψη μέχρι σε σχάτων. Ο κυβερνητικός πέπλος προστασίας στους φραπέδες. Ριζοσπάστης, εργαλείο κλιμάκωσης φορολογιστίας και της πολεμικής προετοιμασίας στη Βουλή, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026. Κόντρα, οι φυγάδες του Φραπέ και τα λαχεία του Χασάπη. Πώς μεθοδεύτηκε στο Μαξίμου η κοπάνα του Ξυλούρη από την Επιτροπή. Πρακτικές συγκάλυψη από την κυβερνητική πλειοψηφία εν ώψη της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κλείνουμε την αυθεμπορική. Τα ρεκόρ και οι προκλήσεις του 2026, ο κρατικός προϋπολογισμός και αναγκαίως ένας ολιστικός σχεδιασμός για την ιδιωτική ασφάλιση. Συνέντευξη της υποδιοικήτριας της Τράπεζας Ελλάδος, Χριστίνας Παπακουσταντίνου. 11 λεπτά πριν τις 6, να στείλουμε την καλημέρα μας στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ όμορφη φωτογραφία που μας έστειλε. Έχει πρεμιέρα σήμερα ο Μήλος των Ξωτικών. Μας έστειλε μια φωτογραφία από εκεί. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας στις πρωινές ιστορίες στο Facebook να τη διαβάσετε. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στη Στέλλα, στο Διονύση. Καλημέρα στον Διονύση.
Έχει πει χρόνια πολλά στις Μαρίες, Παναγιώτες.
Τα έχω πει από πολύ νωρίς.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Λοιπόν, χθες ένα από τα θέματα της ημέρας ήταν η ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, βεβαίως έχει στεναχωρηθεί και είναι εμφάνες αυτό από την παρέτηση του Διαμαντή Καραναστάση. Ο Διαμαντής Καραναστάσης, ο οποίος παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, του έπλεξε το εγκόμιο για την βοήθεια που έδωσε στην Πλεύση Ελευθερίας, για την προσπάθεια που έκανε να στηρίξει το κόμμα και μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής στις βουλευτικές εκλογές. Αναφέρθηκε αρκετές φορές και μάλιστα αυτό ήταν κάτι το οποίο το παρατήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι ακούσαμε τα άπατα του Διαμαντή σήμερα χωρίς να τον έχουμε θίξει. Δεν θα μας κάνετε μαθήματα περί ηθικής, είστε η πολιτικός που ανέβηκε δημοσκοπικά στις πλάτες των νεκρών. Εξέφρασε την απορία του για τη συνεχής παρεμβάση Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής για την παρέτηση του Διαμαντή Καραναστάση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως ουδέποτε έθιξε τον πρώην βουλευτή της. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο τέτοια ανάλυση. Είναι συμπαθέστατος και καλός καλλιτέχνης. Δεν υπήρξε καμία διάθεση επίθεσης, είπε αρχικά ο υφυπουργός, προσθέτοντας: νόμιζα ότι μου προτείνεται ότι είτε κάποια σαπουνόπερα με τίτλο «Τα δάκρυα για το Διαμαντή», είτε κάποιο αφιέρωμα στη δημόσια τηλεόραση, μιας και ψηφίζουμε το νομοσχέδιο σήμερα. Μόνο στην πλάκα μπορεί να σας πάρει κανείς. Από εκεί και πέρα, για τις επαναλαμβανόμενες αιχμές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για την υπόθεση των Τεμπών, είπε ότι μαθήματα περί ηθικής εσείς δεν μπορείτε να μας κάνετε, έχετε προσβάλει τη μνήμη του νεκρού μηχανοδηγού. Είστε η πολιτικός που ανέβηκε δημοσκοπικά στις πλάτες των νεκρών. Κατά την τοποθέτησή της πάντως, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξήρε την κοινοβουλευτική προσφορά του Διαμαντή Καραναστάση, υπογραμμίζοντας πως κατά την παρουσία του στη Βουλή είχε καταθέσει 141 ερωτήσεις σε υπουργούς, καταγγέλλοντας επιχείρηση κανιβαλισμού. Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι το πιο ενδιαφέρον στη Βουλή. Από την άλλη βέβαια, το βράδυ είχαμε μια βροχή από δημοσκοπήσεις που έχουν πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Η MRB, η οποία μεταδόθηκε η δημοσκόπηση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, δίνει μια διαφορά 15,6 μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ. Το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 29,1% στην αναγωγή επί των εγκύρων, έναντι 13,5% που συγκεντρώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει 1,1% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, ενώ το ΠΑΣΟ χάνει 0,3%. Στην τρίτη θέση, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 11,9%, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 9,2%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8,7%, στο 5,9% βρίσκεται η Φωνή Λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 4,8%. Ενώ η νίκη βρίσκεται στο εκλογικό όριο του 3%. Η δημοσκοπική άνοδος της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνει τα ποσοστά του κατά μισή μονάδα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχασε ακόμη μία μονάδα στο συγκεκριμένο δείχτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23,1%, ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6%, Κυριάκος Βελόπουλος 7,1%, Νίκος Ανδρουλάκης 3,8%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,6%, Δημήτρης Κουτσούμπας 2,7%, Γιάννης Βαρουφάκης 2,2%, Σοκράτης Φάμελος 1,7% και Στέφανος Κασελάκης με 1,4%. Ισχυρός αντίπαλος για τον Πρωθυπουργό ο κανένας, καθώς οι πολίτες απαντούν στο 30,6%. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, υπάρχουν οι ενεργειακές συμφωνίες. Η Νέα Δημοκρατία από αυτές κέρδισε μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου, φτάνει στο 30% με κατανομή των αναποφασίστων. Το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανεβαίνει στις 16 μονάδες από 15,5 που ήταν τον Οκτώβριο, παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η εταιρεία κατέγραψε σταθερότητα στο 8% για την Ελληνική Λύση και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 5,5%. Από μισή μονάδα χάνουν Πλεύση Ελευθερίας και Κομμουνιστικό Κόμμα που ισοψηφούν στο 7% στην πρόθεση ψήφου. Φωνή Λογικής και Μέρα 25 χάνουν μισή μονάδα, ενώ καταγράφονται στο 4%. Από εκεί και πέρα καταγράφεται νέα άνοδος της γκρίζα ζώνης και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, ότι αποστασιοποιούνται και κάποιοι πολίτες που φτάνει πλέον το 18%. Άνοδο τριών μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα εμφανίζουν οι θετικές γνώμες για ένα ακόμα Τσίπρα, ανεβαίνουν στο 14% από 11 τον Οκτώβριο, ενώ σε αυτό χαρακτηριζόμενους ως αριστερούς και κεντροαριστερούς, οι θετικές γνώμες είναι πάνω από 30% και πέφτουν στο 8% στους ψηφοφόρους του κέντρου. Μικρή άνοδο από το 5% στο 6% εμφανίζουν οι θετικές γνώμες και για το κόμμα Σαμαρά, που δείχνει μεγαλύτερη πρόσβαση στους αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αυτή την γκρίζα ζώνη που λέγαμε προηγουμένως, αυτούς δηλαδή που ψήφισαν το κυβερνών κόμμα το 23, αλλά δεν απαντούν το ίδιο σήμερα στην πρόθεση ψήφου. Θα κλείσουμε με τη μέτρο ανάλυσης. Στις 15,8 μονάδες είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει σημαντική άνοδο η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, 1,7 μονάδες σε σχέση με τον Οκτώβριο. Παρουσιάστηκε αυτή η δημοσκόπηση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Την ίδια στιγμή ανεβαίνει κατά 3 μονάδες το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, ενώ ανεβαίνει κατά 2 μονάδες το ποσοστό που βλέπουν ότι η χώρα είναι σε σωστή πορεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αυθόρμητες απαντήσεις για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης αναλαμβάνει 26% με άνοδο μιας μονάδας σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 6% πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο, που επίσης έχουν μονοψήφια ποσοστά. Η μέτρο ανάλυσης δείχνει μια οκτακομματική βουλή, με τη Νίκη η Νέα Αριστερά, ακόμα Κασελά και τους Παρτιάτες να μένουν εκτός βουλής. Εντύπωση προκαλεί η καθίζηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην εκτίμηση ψήφου, καθώς πέφτει από το 10% στο 7,5% και της Ελληνικής Λύσης που καταγράφηκε στο 10% από 11,7% τον Οκτώβριο. Σταθεροποιείται στο 9,8% η πλεύση Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει δημοφιλέστερη πολιτικός. Κέρδη καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4,9 στο 6,1 στην εκτίμηση ψήφου, ενώ σημαντική άνοδο έχει και η Φωνή Λογικής που ανεβαίνει από το 3,6 στο 4,4, όπως και το ΜέΡΑ 25. Μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως εδώ και αρκετά χρόνια, είναι η ακρίβεια και η οικονομία γενικότερα, ενώ η κυβέρνηση εμφανίζει ψηλότερα ποσοστά αποδοχής από εκείνες τις πρόθεσεις ψήφου μόνο για τα γεωπολιτικά θέματα και τα θέματα των διεθνών σχέσεων, πράγμα που υποδηλώνει ότι η αλλαγή του κλίματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ. Λοιπόν, τώρα η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έχει και για το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά. Στο 10% από 11% πέφτει το πολύ πιθανό να ψηφίσω και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ανεβαίνει κατά 4 μονάδες το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να το ψηφίσουν. Παράλληλα, πέφτει κατά 4 μονάδες το ποσοστό εκείνων που λένε ότι είναι απίθανο να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά, ενώ ανεβαίνει στο 3 από το 3 στο 5% το πολύ πιθανό να το ψηφίσω. 3 λεπτά πριν τις 6 πλησιάζουμε. Στη κλίνη και αυτή η εβδομάδα των εκπομπών ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, μια υπέροχη μέρα σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 5 το πρωί. Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call. The goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same. I do.
you want it soon.